Pirms 2 gadiem izstrādātais skolu tīkla reformas piedāvājums ir nepilnīgs, taču jau pēc mēneša Izglītības un zinātnes ministrija nāks klajā ar savu reformas variantu. Tā iepazīstinot Saeimas budžeta komisijas deputāts ar ministrijas šā gada budžeta projektu, šodien sacīja jauno konservatīvo partiju pārstāvošā Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska.
Visi dati ir balstīti tikai uz šo ekonomisko izdevīgumu. Tajā ir ņemts par pamatu tikai labi, 2 kritēriji. Viens ir saistīts ar skolotāju atalgojumu, otrs ir šī loģistika, kāda pastāv starp skolām. Un tāpēc arī šis skolu optimizācijas plāns, kas ir, viņš ir nepilnīgs. Tāpēc līdz 29. martam Izglītības un zinātnes ministrija gaida skolu un pašvaldību redzējumu, lai analizētu šajā brīdī konkrētajā pašvaldībā izstrādāto modeli un piedāvātu savu skatījumu.
Stāstot par savu redzējumu, ministra pieļāva, ka daļa skolu, kurās pat laban mācās ļoti maz skolēnu, varētu tikt pārveidotas par jaunu tipa skolām, proti Saeimas skolām. Šāds skolu modelis darbojoties piemēram Somijā. Tas nozīmē, ka skolā, kurā mācās mazāk nekā 30 skolēni, uz pilnu slodzi strādā 2 skolotāji, nevis 8 vai 10 skolotāji strādā uz nepilnu slodzi. Ministrijas piedāvājums izglītības pārvaldēm tiks nosūtīts aprīļa vidū, sola Šuplīnska.
Mēs gaidām vispirms pašvaldību redzējumu un tad mēs modelējam. Un mūsu modelis, kāds varētu būt šim skolu tīklam, parādīsies aprīļa vidū. 17. aprīlī mums ir vienošanās par to, ka mēs prezentējam savu šo te skolu tīklu modeli izglītības pārvaldēm.
Tieši ar vienošanos par skolu tīkla reformu ministra vēlas sasaistīt arī solījums par skolotāju atalgojuma turpmāku paaugstināšanu. Tikmēr opozīcijā nonākušās Zaļo un Zemnieku savienības politiķa Dana Reizniec Ozola šodien pauda pārliecību, ka naudu budžetā vajadzētu rezervēt jau tagad.
Pašvaldības šogad, ņemot vairāk, ka pagājušajā gadā bija Saeimas vēlēšanas, aizpagājušajā gadā pašvaldību vēlēšanas, kas liedz pieņemt arī nepopulārus lēmumus, šogad tiešām var redzēt, ka tās reformas ir skolu tīkla sakārtošana notiek.
Valdības vadītājs Krišjānis Kariņš pirmdien izteicās, ka par atslēgas reformām uzskata administratīvi teritoriālo veselības un izglītības reformu. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.